Benedikti i 16 në lutjen e angjëllit të Zot theksoi: Gëzimi i njeriu gjenet në Krishtin që vjen, jo në kënaqësit pa Zot. Gëzimi i vërtet është ai që shndrohet në solidaritet për dashuritë Zotit, e jo gëzimi i rrem që kërkohet në parajsat artificiale të kënaqësisë ku Zoti nuk ekziston. Janë fjalët e Benedikti 16 në lutjen e djeshme të angjëllit të Zot, kremtuar pas meshës së shugurimit një familje të re romake. Papa foli kryesisht për kuptimin e gëzimit të krishter par me syrin e krishtlinjes dhe e përfunoi lutjen mariane me bekimin tradicional të shtatorëve të foshnjës synore për shpellat e Betlehemit të fëmijëve romak.
Papa foli qartë: ka njerëz që gabojnë rrugë në sakramentohet krishtlindja. Gabon rrugë kush nuk e ndjen në gëzimin që sjell foshnja hyjnore, por ndjek nasit që premtojnë të ashtu quajtura parajsa tjera si droga, lumturi artificiale, shumë afër dëshpërimit, të cilin përpiqen ta fshehin, por tepër larg paqes shpirtit, e cila buron nga vedia se Zoti është afër, se po vjen një fëmijë që rrit gjithni pranë njeriu në gëzim e ndhimje. I ndërtuar mbi bazën e këtij kontrasti, mendimi i Benedikti 16 u përqendrua tek fraza shënpalit: gëzoni për Herrn Zotin, dhe tek ajo shpresë, siç theksoi Papa, me cilin krishterët e presin ardhin e dytë të Krishtit, sepse e njohin të parën.
Il mistero di Betlehemit ci rivela il Dio con noi.
Misteri i Betlehemit na dëfton hyjin me ne, hyjin që është pranesh, e jo thjesht në kuptimin hapsinor e asnat e kohor. Ai është pranesh sepse është martuar, nëse mund të shprehemi kështu, me natyren tonë njerëzore. Gëzimi i krishter buron nga kjo siguri. Hyji është pranë, është me mua, është me ne. Në gëzim e në dhimje, në shnet e në smunje, si mik edhe ndër besnik, e kë gëzim mbetet edhe në orën e provës, edhe në qastet e vuajtjes, e nuk mbetet në sipërfaqe, po hyn në thellësi të shpirtit njeriu që i beson Zotit, që e lëshon veten plotësisht në duart e ti.
Më pas Papa bëri një pyetje që sot ja bën shumë kush vetës: po a mund të ndjejmë akoma këtë gëzim në kohë tona? Përgjigjen vrejti Benedikti 16 na japin me jetën e tyre burrat e grave moshave gjendjeve të ndryshme shoqërore, të cilët ja kushtojnë gjithë gëzim vetveten tjerëve deri në fund fundit. E këtu ati shenjtë u ndal tek shembulli i nënës sonë Terezë.
La Beata Madre Teresa di Calcutta.
E lumja nën Teresa e Kalkutës, a nuk ishte në kohët tona, dëshmitare e paharrueshme e gëzimit vërtet ungjëllor, jetonte ditë për ditë pranë mjerimit, pranë zvetnimit njerëzor, afër vdekjes. Shpirti i saj njohu edhe provën e natës së errët të fesë, e megjithatë ulluroi të gjithëve buzëqeshjen e hyjit.
Nën Teresa ishte dëshmitare gjallë e faktit se gëzimi, siç e pohoi Papa, hyn në zemrën e njeriu që ja kushton vetveten shërbimit të vegjëlve e të varfërve, ndërsa kush e bën lumturinë idhull, gabon rrugë dhe ka vërtet vështirë ta gjej gëzimin për cilin flet Jezusi.
E questa purtroppo la proposta delle culture
che ky për fatkeq është propozimi i kulturave që e vën lumturinë vetjake në vend të Zotit. Mendsi që gjen shprehjen e vet në kërkimin e kënaqësisë me çdo kusht, në përhapjen e drogave, si harratisje nga realiteti e kërkimi parajsave artificiale, të cilat lën pas vetëm zhgënjim.
Edhe për krishtlindje, tha në përfundim ati shenjt, mund të merret gabimisht si festë e vërtet, ajo që nuk ja hap zemrën Krishtit. Virgjëra Marie, uroi Benedikti 16, i ndihmoft të gjithë krishterët edhe njerëzit në kërkim të Zotit të arrijnë deri në Betlehem për të takuar foshnjën që lindi për ne, për shërbimin e lumturinë të gjithë njerëzve. Në përfundim të lutjes mariane, sheshi Shëmpjetrit u tund nga brohoritjet e fëmijëve që kishin ardhur për t'i kërkuar Papës t'u bekonte shtatorët e Krishtit për shpellat e tyre të Betlehemit, e Papa ju përgjigj kështu:
Carissimi, con tanto affetto, auguro un buon Natale a voi e ai vostri.
Fort të dashur, ju uroj përzemërsisht për shumë vjet krishtlindjen, ju e familjarëve tuaj. Ndërsa falënderoj qendrën e oratoreve romake që organizon këtë nismë, i nxit meshtarët, prindrit e katekistët të bashkëpunojnë me entuziazëm për edukimin e krishterë të të vegjelve.